nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Bashkëpunëtor të ngushtë e Papës në kujdesin për kishën, në shërbimin ndaj më të varfërve në dialogun për bashkimin e gjithë të krishterëve. Me këto fjalë u drejtua Benedikti 16-15 kardinajve të rinj krijuar në konqistorin solemn që u kremtua sot në sheshin e Shenjtë Pjetrit në Vatikan.
Me një kremtim solemn në sheshin e Shenjtë Pjetrit, Benedikti 16 krijoi sot paradite 15 kardinaj të rinj gjatë konqistorit zakonshëm publik kryesuar prej tij. Kështu që sot, kolegji i kishtar ka 193 antar, nga cilët 120 me të drejtë zgjedhore. Gjatë rritit i cili zgjati një orë gjysmë, Benedikti 16 u kujtoi kardinajve të rinj, që u betuan për besnikri, detyrën për të jetuar si bashkëpunëtor të parë të Papës e si dëshmitar të sy patrembur të Krishtit e të ngjillit të tij, në qytetin e Romës e ndërviset më të largta të botës.
Por të ndjekim kronikën e kësaj ngjarje të madhe kishtare. Veshja e kuqe e kardinajve të bën njeriu që mban shembull të dashurisë së Krishtit. E kuqja, që na kujton martirizimin e Krishtit, është edhe simboli dashurisë që duhet të transmetohet kishës universale, i gjallërimit të shërbimit ndaj të varfërve, i mbështetjes së rrugës që qon në bashkimin e gjithë të krishterëve.
Por është edhe ngjyrë e cila e bën atë që e mban bashkëpunëtor të ngushtë të Papës, brenda një rrethi të ngjashëm me një senat, që qëndron në krye të hierarkisë kishtare. Me këto koncepte, Benedikti 16, duke kryesuar konsistorin e tij të parë, shpjegoi rolin e kolegjit kardinalor dhe thelbin e detyrës që i pret 15 antarë të rinj, të cilët u pranuan sot në gjirin e tij.
Venerati cari fratelli, vorrei riassumere il senso di questa vostra nuova chiamata.
Të nderuar e të dashur vëllezër, dëshiroj të përmbledh kuptimin e thirrjes suaj të re në fjalën që e kam vënë në qendër të enciklikës sime të parë, Caritas, dashuri. Kjo fjalë pajtohet mrekullisht edhe me ngjyrën e petut kardinalor. Veshja e kuqe që mbani qoftë gjithnjë shprehje dashurisë së Krishtit, duke ju nxitur ta doni me pasion Jezusin, kishën e tij e mbar njerëzimin.
Me kazulën prej kadifeje të kuqe, mes dritë hijeve krijuar nga lvizjet e reve, që her pas here qaheshin për t'i lënë rrezet e diellit të derdhëshin mbi bazilikën e Vatikanit, Benedikti 16 përshkoi sheshin e Shën Pietrit, ku e priste një turm prej 15.000 vetësh, ndërmjet cilëve shumë autoritete civile nga vise të ndryshme të botës, dhe arriti pak minuta para orës 10:30 në elterin e përgatitur mbi treme. Për bri elterit, pak më poshtë, ishin radhitur kardinaj të rinj me kokën dhe të zbuluar, ndërsa mi tryez prisnin 15 kapuçat me ngjyrë të kuqe. Pas leximit fragmenteve nga shkrimi i shejt dhe nga ungjilli, Benedikti 16 mbajti homelin, duke kujtuar konsistoret e mëparshme të kryesuara nga Papa John Pali II, që kontribuan në mënyrë vendimtare vrejtja ati shenjt për të përtrir kolegjin kardinalor në përkim me orientimet e palit të gjashtë dhe të koncilit të dytë të Vatikanit.
Si e vero, që në korso dhe i sekuli molti kose sono mutate.
Nëse është e vërtet se gjatë sheku shumë gjëra ka ndryshuar përsa i përket kolegjit kardinalor, mund të themi se nuk ka ndryshuar asgjë nga thelbi dhe natyra thelbësore e këtij organizmi të rëndësishëm kishtar. Rënd e ti të lashta, zhvillimi ti historik dhe struktura e ti e sotme e bën vërtet një loj senati që është i thirur të bashkëpunoj ngushtësisht me pasarsin e Pietrit në përmbushjen e detyrave që lidhen me ministerin e ti në udhëheqjet e kishës universale e apostolike.
Më pas, Benedikti 16 drejtoi reflektimin e ti tek roli i shërbyesit, për cilin janë të thirur, si pas modelit Krishtit, të gjithë pasarësit e apostujve, duke filluar nga Papa, që së shtjetër vetëse servus servorum dei, shërbëtor i shërbëtorve të hyjit. Detyra e papës është të bëhet i pari, shërbëtori të gjithve, pohoi Benedikti 16, i cili mori shtytje nga fjalët e Shën Pietrit në leximin e parë, për të ripuhuar vlerën e posaçme të njeriu të moshuar në gjirin e kishës. I moçmi, tha papa, fal përvojës e grumulluar gjatë viteve dhe provave të përballuara e të kapërcyera, duhet jetë posaçërisht i sintonizuar me gjadhrinë e thellë të misterit të Pashkëve. Sa herë, vëllezër të dashur, që pas pak do të merrni dinjitetin kardinalor, keni gjetur në këto fjalë, thoi Papa, shkas për të medituar e shtytje për të ndjekur gjurmët e Zotit, të kryqëzuar e të ngjallur.
E se avranno un'ulteriore impegnativa conferma in ciò.
Ato fjalë do të kenë një konfirmim të ri e impegnativ në atë që përgjithësia e re kërkon nga ju. Të lidhur më ngushtisht me pasardhësinë e Pjetrit, jeni të thirrur të bashkëpunoni me të në përmbushjen e shërbimit të tij të veçantë kishtar. E kjo do të thotë për ju pjesëmarrje më thellë në misterin e kryqit, në vuajtjet e Krishtit.
Në këtë pikë Benedikti 16 vuri theksin me lidhjen e thirrjes së re të shërbimit kardinalor dhe temës së enciklikës së tij të parë mbi dashurinë.
Essa pensi associa anche al colore dell'abito cardinalizio.
Ajo pajtohet edhe me ngjyrën e veshjes kardinalore. Uroj që veshja juaj e kuqe të jetë gjithnjë shprehje e Caritas Christi, e dashurisë së Krishtit, duke ju nxitur për një dashuri të pasionuar për Jezusin, për kishën e tij, për njerëzimin.
Disa herë telekamerat mundën të fiksojnë shprehjet e kardinalëve të rinj, posaçërisht kur Papa 4 herë me radhë u përsëriti me këmbëngulje kardinalëve të rinj. Kam shumë besim tek ju. Duke nisur, u kërkoi ati shenjt nga detyra për t'i kumtuar botës se Zoti është dashuri.
Conto su di voi, cari fratelli cardinali, per far sì che il principio della carità possa irradiarsi.
Kam shumë besim tek ju, të dashur vëllezër kardinaj, që parimi i dashurisë të rrezatoi e ta gjallëroi kishën e çdo gradë të hierarkisë saj, në çdo bashkësi e institut rregulltar, në çdo nismë shpirtërore, apostolike e të gjallërimit shoqëror. Kam shumë besim tek ju, që përpjekja përbashkët për ta ngulur veshtrimin tek zemra e hapur e Krishtit, ta bëjmë të sigurt e më shpejt, ecin drejt bashkimit të plotët krishterëve. Kam shumë besim tek ju, që në sajt e vlerësimit të vegjelve të varfërve, kisha t'i ofroj botës mënyrë energjike kumtimin dhe sfidin e qytetërimit të dashurisë.
Emocionit pranishëm dhe shoqëruar edhe me duart trokitje të shumta, u bë dhe më i fuqishëm në kulmin e kremtimit, kur Papa u vuri kardinalëve të rinj kapuçat kardinalor dhe u dorëzoi titullin ose diakonin. Një nga një kardinalët kaluan para Papës, duke nisur nga kardinali Levada e duke vijuar me tre italian, Agustino Vitellinin, prefekt i Segnaturës Apostolike, kryepeshkvin e Bolognjes Carlo Caffarra dhe kryepeshkvin Andrea Cordero Lanza di Montezemolo. Njëri nga të tre pa të drejtë zgjedhore së bashku me jezuitin Adalbert Van Hoy dhe kryepeshkvin e Nerit Tamalit në Gan, Peter Poreco Deri.
Ky i fundit i detyruar të lëviz me karrocin mori kapuçin nga Papa dhe u përkul ta përqafonte. Ndërmjet duar trokitjeve të suhishme të turmes, e një duar trokitje tjetër shpërtheu kur Benedikti 16 i vuri kapuçin e kuq kardinalor sekretarit të Papës Wojtyla, kryepeshkit të Krakovis Stanislav Gjivishit.
Përqafimi ndërmjet kardinalëve dhe lutja universale në 6 gjuhë të ndryshme shënuan edhe përfundimin e rritit, por edhe njëherë telekamerat kërkuan një fytyrë të veçantë ndërmjet kardinalëve. Atët kryepeshkit të Hong Kongut, Josef Chen Yuqun, kur në sheshin e Shën Pjetrit, jehoi lutje e parafundit në gjuhën kineze. Ishte një lutje prekse, drejtuar Zotit, duke kërkuar lirinë e besimit për të krishterët e persekutuar.
Qingwei, soja wei sinjan qito, ërsov kuran dhe lëmën qita.
Të lutemi për të gjithë ata që vuajnë nga shkaku i besimit të tyre të krishterë, që në lutje të ndjehen të sigurt se janë të bashkuar me kishën mbar, e se një ditë do të mund të korrin plot gëzim frytet e farës që për shumë vjet e mbollën me duresë e dashuri.
Dominum de precemur.
Presidenti afgan Hamid Karzai siguron se nën shtetas i kthyer në fenë krishterë nuk do të dënohet me vdekje siç është parashikuar për apostazi të ligjit islamik. Ngjarjeve tragjikisht në plan të parë, çështjen e normave që pengojnë kthimin në një fe të ndryshme nga ajo islame në shumicën e vendeve islamike.
Ndërkaq, shumë fishohën thirrjet në shkallë ndërkombëtare për të mos lejuar që Abdullah Rahmani, shtetasi afgan i kthyer nga feja islame në atë të krishterë, të dënohet me vdekje sipas parashikimit të ligjit islamik në fuqinë e vendin aziatik. Rahmani, i kthyer në fetë krishterë 16 vjet më parë, ndërsa ishte në Gjermani, është arrestuar para 14 ditësh sipas padisë familjarëve. I kthyeri afgan në kristianizëm mund të konsiderohet si smur mendor, për shmangur kështu rrezikun e procesit që do ta çonte në vdekje.
Kjo që po i ngjet Abdul Rahmanit të vënë në plan të parë kushtet e rënda të jetesës të krishterëve në vende me shumicë islamike. Një nga realitetet më pak të njohura është pikrisht ai i ligjeve që i kundërvijnë kthimit në një fe tjetër, rigjallëruar këto ditë në Afganistan, por që nuk mungon në të gjitha tradicionet islamike.